ดีครับวันนี้มาพบกับ possible ฮะ be positive and possible ครับกับผมภาวุฒิพงษ์วัฒยาพานุนะครับหรือป้อมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับเรื่องการทำทีมฮะผมใช้หัวข้อว่าการทำทีมให้เป็นทีมนะครับต้องบอกว่าปัจจัยหลักในการทำงานขององค์กรนะครับของทีมหรือการทำงานอะไรก็ตามที่มากกว่า1คนเนี่ยเมื่อคุณมีคนมากกว่า1คนปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเรียกว่าการทำงานเป็นทีมแล้วนะครับต่อให้คุณมีแค่2คนก็ตาม3คน4คน5คนเมื่อมีคนมากคนนะครับการทำงานกับคนหลายคนวิธีการก็จะเปลี่ยนไปเราต้องมีวิธีการจัดการเราต้องมีวิธีการบริหารเราต้องมีวิธีการทำงานรวมถึงวิธีการสื่อสารเพื่อทำงานเป็นทีมออกมาให้ได้ผลมากที่สุดนะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำอย่างที่บอกคือทำบริษัทมาหลายบริษัทแล้วนะครับแล้วก็ทำงานโปรเจกต์มาหลายโปรเจกต์การทำทีมมาหลายทีมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าบางครั้งการทำงานบางทีมบางครั้งออกมาดีมากเลยนะครับบางโปรเจกต์และเช่นเดียวกันครับการทำงานเป็นทีมบางครั้งก็ทำออกมาได้ไม่ดีซะเลยนะครับจนผมเริ่มมาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยทำงานเป็นทีมแบบนี้มันถึงเวิร์กมากเลยนะครับแล้วทำไมการทำงานอีกแบบนึงกับอีกทีมนึงทำไมมันถึงไม่เวิร์กออกซะเลยนะครับเลยลองรวบรวมมานะครับเป็นปัจจัยนะครับจากมุมมองผมนะผมไม่ได้เปิดจากตำราไหนมานั่งเล่าให้ฟังนะมันเป็นจากประสบการณ์ตัวเองนะฮะฉะนั้นมันลองมาดูกันว่าผมสรุปว่ามันมีวิธีการอะไรในการทำทีมให้เป็นทีมนะครับและทำให้มันการให้มันมีวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอย่างแรกครับในการทำงานให้เป็นทีมอย่างแรกคือเราควรพูดถึงเรื่องการเซตอัพทีมหรือการรวบรวมสร้างทีมขึ้นมาก่อนนะครับคำถามคือหลายๆครั้งเราทำงานเป็นทีมปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยข้อแรกเลยคือคุณต้องกลับมาดูก่อนว่าคุณมีการวางโครงสร้างทีมไว้ชัดเจนหรือเปล่านะครับหรือผมเรียกว่าเขาเรียกว่าการทำทีมสตรัคเจอร์นะครับหนึ่งหลายๆครั้งที่ทีมมันมักจะทำงานแล้วสเปะสปะการมีงานทำงานทับซ้อนกันมีการทำงานที่ไม่ชัดนะครับเพราะเราไม่ได้มีการวางทีมสตรัคเจอร์ให้เคลียร์ว่า ใครเป็นจะเป็นคนลีดใครจะเป็นคนตามใครจะเป็นคนทำงานเรื่องนี้ใครจะเป็นคนทำงานในส่วนนั้นนะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับข้อ2ก็คือคุณต้องมีการกำหนด role คือบทบาทและ responsibility คือความรับผิดชอบให้ชัดว่าเฮ้ยคุณคนเนี้ยคุณอยู่ทีมนี้นะฮะเรามีทีม A ทีม B ทีม C ทีม A ดูแลเรื่องนี้ทีม B ดูแลเรื่องนี้เรามี lead เรามี head เรามีแรงต่างก็จะเป็นโครงสร้างคือ structure ที่ผมบอกไปตอนต้นและในขณะเดียวกันแต่ละทีมก็จะมีบทบาทที่ต่างกันมีโรลที่ต่างกันมีความรับผิดชอบที่ต่างกันนะครับรวมไปถึงบทบาทโรลหรือความรับผิดชอบนะครับของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรคุณต้องทำเรื่องอะไรนะครับซึ่งนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยในการที่จะทำทีมเพราะหลายๆครั้งอย่างที่บอกว่าทีมมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะบทบาทแต่ละคนมันไม่ได้ชัดเท่าไหร่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยพวกเราช่วยกันทุกคนมีงานพวกผมเห็นงานแล้วทุกคนกระโดดลงไปลุมทำพร้อมๆกันทุกคนไปช่วยกันซึ่งบางครั้งเวิร์กครับแต่บางครั้งไม่เวิร์กนะครับฉะนั้นตรงนี้เองเมื่อเห็นว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยนะครับผมว่าคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนโครงสร้างนะครับบทบาทนะครับแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละทีมแต่ละบุคคลชัดเจนก่อนนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อคุณพูดถึงเรื่องทีมปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทีมตัวเองคุณต้องมากำหนดว่าเฮ้ยทีมคุณเนี่ยนะครับมันมีทีมอื่นๆที่ใกล้เคียงกับคุณทีมอื่นที่คุณต้องไปทำงานกับเขาด้วยเนี่ยทีมเหล่านั้นเนี่ยก็มีบทบาทยังไงบ้างเหมือนกันฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่า1คือ direct command คืองานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมคุณและสภาพแวดล้อมรอบๆคุณมันมีใครบ้างที่คุณเกี่ยวข้องบ้างคุณต้องกำหนดให้ชัดเจนเช่นคุณต้องไปทำงานกับพาร์ทเนอร์คนนั้นคุณต้องทำงานกับเวนเดอร์คนนี้ต้องไปทำงานกับองค์กรนั้นฉะนั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าในภาพรวมของเฟรมเวิร์กใหญ่หรือแลนด์สเคปในการทำงานทั้งหมดของคุณเนี่ยมันมีองค์ประกอบมีใครมีปาร์ตี้ไหนมีหน่วยงานไหนมีองค์กรไหนมีพาร์ทเนอร์คนไหนบ้างซึ่งข้อดีคือมันจะทำให้คนทั้งทีมคุณแต่ลืมนะคุณต้องทำให้ภาพนี้คนทั้งองค์กรเห็นภาพนี้ด้วยเหมือนกัน เมื่อคนทั้งองค์กรเห็นภาพนี้คนทั้งองค์กรคุณคนทั้งทีมคุณเห็นบทบาทแต่ละคนที่ชัดเจนการทำงานที่ชัดเจนนะครับการทำงานมันก็จะง่ายและชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อไปเมื่อทุกอย่างเริ่มมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีบทบาทชัดเจนนะครับผมว่าหนึ่งคุณก็ต้องเริ่มมาครับเซตนะครับแล้วก็วางอะไรหลายอย่างนะครับก็คือก่อนที่จะเริ่มลงไปทำงานกลับมาดูก่อนว่าเอ๊ะในทีมเราเนี่ยมันมีวิธีการการทำงานการสื่อสารยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญโคตรๆเลยนะครับหลายครั้งในการทำงานของทีมมักมีปัญหากันมีการโต้เถียงมีคอนฟลิกต์กันมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันมีการทะเลาะกันนะครับบอกได้เลยส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์แบบทำให้มุมมองทำให้วิธีคิดของแต่ละคนมันออกไปคนละทางกันเมื่อทุกคนคิดไปคนละทางทุกคนไม่ได้มีมุมมองเดียวกันกับทีมหรือการทำงานร่วมกันมันเลยเกิดความผิดพลาดและเกิดความไม่เข้าใจกันและจะเกิดการทะเลาะกันฉะนั้นเมื่อคุณสามารถให้คนทั้งทีมมีการสื่อสารที่ชัดเจนมีการพูดคุยกันตลอดเวลามีการสื่อสารกันตลอดเวลาเมื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันไม่ได้เก็บเอาไว้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียที่คุณแต่ละคนไม่เข้าใจกันได้ผมเชื่อว่าการทะเลาะกันการลดความขัดแย้งกันในทีมจะลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวฉะนั้นต้องกลับมาดูว่าการสื่อสารของคุณมีการวางโครงสร้างการสื่อสารได้ดีหรือเปล่านะครับ1การสื่อสารคืออะไรการพูดคุยกันครับการเจอหน้ากันการพูดคุยกันแต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการสื่อสารมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่แค่การเจอหน้ากันพูดคุยเท่านั้นมันมีแชทกันแล้วเดี๋ยวนี้ถูกมั้ยฮะมันมีการพิมพ์ข้อความเข้าไปมันมีการส่งเสียงไปมีการเขียนเอกสารการทำงานมีไฟล์แลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างกันมีด็อกิวเมนต์ส่ง PowerPoint นะครับส่งเป็น Excel ส่งเป็นชีทอะไรต่างๆเข้าไปนั่นคือทั้งหมดคือการสื่อสารที่ผมพูดถึงฉันกลับมาก่อนครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการสื่อสารของทีมคุณชัดเจนหรือยังมีเครื่องมือไม้เครื่องมือที่ชัดเจนหรือยัง1เครื่องมือในการสื่อสารครับคุณมีหรือยังครับเช่นคุณจะกำหนดเลยว่าทีมคุณจะใช้เครื่องมือในการสื่อสารอะไรบางทีมใช้แชทนะครับใช้ไลน์บางคนใช้ Facebook Messenger บางคนใช้เครื่องมือแชทตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้กำหนดให้ชัดเลยว่าเราจะใช้อะไรร่วมกันนะครับและในแง่ของการกำหนดการใช้เนี่ยบางทีถ้าเกิดคุณไม่กำหนดเนี่ยบางคนก็ไปใช้เครื่องมือตัวนั้นบางคนก็ไปใช้ WhatsApp บางคนก็ไปใช้ไลน์บางคนปรากฏทุกคนอยู่คนละเครื่องมือสื่อสารอะเมื่อเราอยู่คนละเครื่องมือสื่อสารกันมันจะสื่อสารกันได้ยังไงอะเมื่อคนโทรนี้ทักเข้ามาอีกคนนึงก็ไม่อยู่กันนะครับแล้วเมื่อคุณมีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ให้ชัดนะครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อคือคุณต้องเซตอัพนะครับหรือว่ากรุ๊ปคอมมูนิเคชันให้ชัดเจนเช่นเราจะมีห้องนะครับห้องหนึ่งที่ทุกคนอยู่ในห้องนี้หมดเลยนะครับในบริษัทเนี่ยนะครับทุกคนอยู่ในห้องนี้กันหมดเลยเราต้องมีห้องระดับเฮดนะครับที่ตรงนี้ระดับเฮดทุกคนนะครับระดับคนที่เป็นหัวหน้าทีมจะอยู่ในห้องเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งการสื่อสารเราไม่จำเป็นต้องสื่อสารคนทั้งหมดเราจะสื่อสารคนระดับเฮดเราต้องมีคนระดับแต่ละกลุ่มแต่ละทีมแยกออกไปต่างหากซึ่งนี้ยกตัวอย่างผมที่บริษัทในตลาด .com กรุ๊ปเราเนี่ยผมมีแยกเป็น1คือห้องประชุมทั้งหมดเลยผมเรียกว่าทาวน์ฮอลล์อยู่ในโลกออนไลน์นะครับที่เป็นห้องที่เราใช้ที่บริษัทผมใช้ตัว Facebook Workplace นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือ collaboration เครื่องมือในการทำงานร่วมกันในองค์กรซึ่งใช้ฟรีแล้วก็ดีมากมันคือ Facebook ในองค์กรนะครับแล้วมันก็มีตัวแชทตัวหนึ่งชื่อว่า Work Chat ผมสร้าง Work Chat ขึ้นมาห้องหนึ่งเป็นห้องที่ให้ทุกคนขององค์กรอยู่ในห้องนี้แหละนะครับพอเวลามีอะไรจะสื่อสารผมก็โยนเข้าไปห้องนี้พูดคุยกันทุกคนพูดคุยกันในห้องนี้ได้หมดนะครับแต่ต้องมีกฎต้องมีระเบียบในการพูดคุยไม่ใช่ทุกคนอะไรจะพูดอะไรก็พูดแบบเรื่องที่มันไร้สาระจนเกินไปนะครับในขณะเดียวกันผมมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นเฮดนะครับเราผมเชิญระดับเฮดทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพื่อพูดคุยกันเมื่อมีอะไรสำคัญเราต้องการสื่อสารกับเฮดก่อนแล้วให้เฮดไปสื่อสารกับในทีมอีกทีนึงผมมีห้องหนึ่งนะครับที่เอาไว้พูดคุยกับระดับแมเนจเมนต์นะครับนั่นหมายถึงในระดับแมเนจเมนต์เนี่ยนะครับพอเรามีอะไรเราคุยกันเราปรึกษากันผมอยากจะปรึกษาอะไรผมก็ปรึกษาเข้าในห้องแมเนจเมนต์นะครับฉะนั้นมันก็จะมีห้องต่างๆที่เอาไว้พูดคุยกันแล้วผมก็มั่นแล้วก็บอกทุกคนว่าทุกคนต้องเข้าอยู่ในห้องเหล่านี้นะครับเพื่อมั่นใจว่าการสื่อสารเราเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ทันท่วงทีนะครับนั่นคือในแง่เรื่องการสื่อสารนะครับต่อไปในแง่เรื่องเครื่องมือในการทำงานนะครับเครื่องมือในการทำงานที่บริษัทผมใช้ตัวเช่นบางบริษัทใช้ Microsoft Office นะครับบางคนใช้บางคนอย่างผมที่บริษัทผมใช้ตัว Google Suite นะครับซึ่งก็จะมี Google Doc Google Sheet Google เป็นตัว presentation นะครับซึ่งต้องบอกว่าเราใช้เครื่องมือตัวเดียวกันครับ เมื่อก่อนผมเจอปัญหาคือในบริษัทผมบางคนก็ใช้ Microsoft Office บางคนก็ใช้ Excel บางคนใช้ PowerPoint ผมใช้Google มันคนละฟอร์แมตกันอ่ะมันทำงานกันลำบากอ่ะนะครับโดยเฉพาะการทำงานในยุคนี้เนี่ยผมต้องการทำงานที่ให้ทุกคนอยู่บนจุดเดียวกันอยู่บนพื้นที่เดียวกันเห็นข้อมูลเดียวกันเช่นบางคนทำ Excel นะครับซึ่งบางคนทำ Excel ขึ้นมาไฟล์นึงทำกำลังคำนวณอะไรขึ้นมาบนอย่างเป็นไฟล์ตัวนึงนะครับทำ Time Sheet ทำการทำวางโปรเจกต์ต่างปรากฏคนคนนั้นมีไฟล์คนเดียวครับไฟล์นั้นไม่ได้ถูกแชร์ออกไปหาคนอื่นพอถึงเวลาก็ต้องแชร์ออกไปหาคนอื่นทุกคนก็ไปแก้ไขไฟล์กันปรากฏทุกคนมีไฟล์ของตัวเองคนละเวอร์ชันครับผมบอกพอกันทีตอนนี้ที่บริษัทผมบอกได้เลยว่าเราหยุดใช้ Microsoft Office นะครับเพราะจริงๆ Microsoft Office ก็มีความสามารถในการทำงานร่วมกันนะครับแต่ผมบอกให้ทุกคนหยุดใช้เพราะว่าเราต้องการอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันอยู่บนเครื่องมือเดียวกันครับฉะนั้นตอนนี้ผมให้ทั้งบริษัทตลาด .com กรุ๊ปของผมเนี่ยนะครับรวมถึงบริษัท Pay Solution เนี่ยนะครับบริษัทเรื่องการชำระเงินเนี่ยใช้ Google Suite ทั้งหมดนะครับซึ่งข้อดีของตัวแพลตฟอร์มของ Google Suite เนี่ยข้อดีคือมันทำงานร่วมกันบนออนไลน์ได้เลยนะครับฉะนั้นถ้าผมมีตัวไฟล์เอกสาร1ไฟล์นะครับเช่นมี Google Sheet ผมมีเป็น Spreadsheet ทำคำนวณทำบัดเจ็ตทำตัวเลขต่างๆหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเหมือน Excel เนี่ยนะครับทุกคนจะเข้ามาทำงานอยู่บนไฟล์เดียวกันทุกคนจะเห็นเหมือนกันทุกคนจะเห็นข้อมูลเดียวกันทุกจะไม่มีคำถามคือเฮ้ยคุณใช้ไฟล์ตัวไหนคุณใช้เวอร์ชันอะไรคุณใช้อันไหนกันแน่บางทีมันทำให้การสื่อสารมันเป็นเรื่องที่หรือการทำงานมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นนะครับฉะนั้นจงหาเครื่องมือคุณให้เจอนะครับว่าคุณจะใช้เครื่องมือตัวไหนที่เราจะทำงานด้วยกันโดยเฉพาะในยุคนี้มันมีเครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่สามารถทำ collaboration หรือทำงานร่วมกันด้วยกันแบบ real time คือทำงานพร้อมๆกันได้เลยอยู่บนไฟล์เดียวกันเห็นข้อมูลเดียวกันคนนั้นแก้คนนั้นเห็นคนนี้เห็นคนนั้นแก้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับและเช่นเดียวกันในแง่ของเรื่องเครื่องมือสื่อสารครับที่ผมใช้อย่างที่บอกคือผมใช้ตัว work chat นะครับซึ่ง work chat มันคือเหมือน Facebook Messenger เลยสามารถพูดคุยได้พิมพ์ข้อความได้นะครับจุดเด่นของมันนะครับมันสามารถใส่ภาพได้มันสามารถทำวิดีโอคอลคุยพร้อมๆกันหลายคนได้มันสามารถคุยเป็นเสียงเหมือนโทรศัพท์ได้นะครับและที่สำคัญคือแชททั้งหมดที่เราพูดคุยกันมันสามารถเก็บอยู่ได้นานกลับไปดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไลน์เมื่อคุณหลุดออกมาจากห้องคุณเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือข้อความแชททั้งหลายๆเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเก็บเอาไว้คุณต้องมานั่งแบ็กอัพกันซึ่งมันทำให้การทำงานมันลำบากมากขึ้นเพราะนับวันแชทหรือล็อกไฟล์การพูดคุยคุณมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นผมแนะนำว่าคุณต้องมีเครื่องมือที่มันสามารถเก็บข้อความเก็บข้อมูลการพูดคุยของคนในองค์กรไว้ได้ดีเพื่อเราสามารถกลับไปดูย้อนหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นคือตัวหนึ่งที่ผมใช้ขึ้นมาแล้วส่วนตัวต้องบอกว่าส่วนตัวตอนนี้ผมใช้อีเมลน้อยลงจริงเพราะอีเมลเนี่ยมันจะมีคอนเซิร์นหรือมีความน่ากังวลคือเรื่องสปีดนะครับเพราะบางทีคุณส่งอีเมลไปกับคนจะเปิดอีเมลมันช้ามันใช้เวลาแต่ถ้าหากคุณแชทคุณพูดคุยคุณคอลลาโบเรตกันผ่านพวกนี้ปุ๊บเนี่ยการแก้ปัญหาการเปิดมันจะเปิดทันทีนะครับผมมีกลเม็ดเล็กๆนะครับที่ผมใช้ในองค์กรก็คือผมให้ทุกคนเนี่ยนะครับอยู่บนเครื่องมือตัวเดียวกันแล้วผมก็จะมีการเช็คอินว่าเฮ้ยเวลานี้เนี่ยผมจะมีการถามลงไปห้องนี้ว่าทุกคนครับช่วยตอบด้วยครับว่าคุณอยู่ในห้องนี้นะฮะผมจะถามหนึ่งคือตอนช่วงเวลางานนะครับตอนที่เราเริ่มใช้เครื่องมือตัวนี้ใหม่ๆเพื่อมั่นใจว่าทุกคนอยู่บนเครื่องมือตัวนี้จริงๆแล้วผมก็จะไปถามทีตอนสักค่ำๆสักสองทุ่มว่าเฮ้ยทุกคนเห็นข้อความนี้หรือเปล่าใครเห็นข้อความนี้ให้ตอบมาใครไม่ตอบข้อความนี้เข้ามาแสดงว่าคุณไม่ได้ลงเครื่องมือตัวนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณหรืออยู่ในอุปกรณ์ของคุณซึ่งการสื่อสารเหล่านี้มันสำคัญมากนะครับใครไม่ตอบผมก็จะมีการแกล้งกันนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้ว่าแหมคุณไม่ได้ตอบนะอะไรเงี้ยฉะนั้นตรงการสื่อสารตรงเครื่องมือผมให้เป็นความสำคัญระดับต้นๆในการทำงานเป็นทีมนะครับและเช่นเดียวกันครับในแง่ของการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องมือที่เราพูดกันมามันคือเราจะเจอหน้ากันบ่อยขนาดไหนนะครับในแง่ของการสื่อสารเนี่ยผมมีการให้ทีมแต่ละทีมทำเขาเรียกว่า daily meeting นะครับคือการพูดคุยกันตอนเช้านะการสื่อสารกันทุกวันตอนเช้าเนี่ยนะครับหรือบางคนเรียกว่า morning stand up morning อะไรนะ stand up morning meeting ก็คือการยืนกันตอนเช้าเนี่ยในทีมเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีทุกคนมาถึงปุ๊บในช่วงเวลาที่คุณกำหนดเช่นมาบริษัทเปิด9โมง9โมงครึ่งเราจะทำ sign up meeting นะครับแล้วเราก็พูดคุยกันแต่ละคนก็มาเล่าเรื่องราวเมื่อวานคุณทำอะไรไปบ้างนะครับคุณมีเป้าหมายในแต่ละวันคุณจะทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและวันนี้คุณจะพัฒนาคุณให้ดีขึ้นยังไงได้บ้างคุณจะทำเป้าหมายอะไรวันนี้ให้สำเร็จได้บ้างเป็นการประกาศกลับลงไปในทีมให้ทุกคนเห็นได้พร้อมกัน วัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมที่บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้กันนะครับเราเรียกการทําแบบนี้ว่าเป็น Sign Up Meeting ตอนเช้านะครับซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทําให้การสื่อสารในทีมชัดเจนขึ้นเยอะนะครับมันทําให้คนในทีมทั้งหมดรู้ว่าแต่ละคนกําลังทําอะไรอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหรือบางครั้งมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงพื้นที่ของ Sign Up Meeting เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการที่ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาและทําให้ทุกอย่างมันสามารถเป็นเกิดการทีมเวิร์คเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับนั่นคือการกําหนดการทำ daily communication ที่เป็น face to face นะครับหรือแบบพบหน้ากันสำคัญมากและในขณะเดียวกันครับเรามีการของผมมีการกำหนดเป็น weekly communication นะครับก็คือเจอกันทุกอาทิตย์ซึ่งบริษัทผมให้ความสำคัญตรงนี้มากนะครับหรือบางคนให้ความให้ประชุมกันเป็นเดือนนะครับซึ่งผมไม่มีประชุมเป็นเดือนนะครับที่บริษัทเราใช้วิธีการคือผมใช้คำเรียกว่า weekly town hall ก็คือเราเจอกันทั้งบริษัทเลยนะครับบริษัทผมมีประมาณเกือบ100 คนเนี่ยเราทั้ง100 คนเราเจอกันทั้งเรามีห้องใหญ่เรานั่งคุยกันทั้งห้องใหญ่นะครับเราเจอกันทุกเช้าวันอังคารตอน9โมงเป๊ะเลยนะครับ9โมงเป๊ะปุ๊บงานตัวทาวน์ฮอลล์มีตติ้งเริ่มเลยแต่ละทีมเพื่อการทำทาวน์ฮอลล์ผมคือจะให้แต่ละทีมออกมาเล่าผลการทำงานแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างทีมบัญชีออกมาเล่าเรื่องงบการเงินเป็นยังไงบ้างรายได้เท่าไหร่กำไรขาดทุนเท่าไหร่เพื่อให้ทั้งบริษัทรู้เลยผมไม่ปิดบังครับผมไม่ปิดบังเรื่องงบการเงินผมไม่ปิดบังเรื่องรายได้ผมไม่ปิดบังเรื่องค่าใช้จ่ายและกำไรแต่รายค่าใช้จ่ายและกำไรมันจะถูกกรุ๊ปปิ้งรวมเป็นก้อนใหญ่เราไม่ได้บอกว่าเงินเดือนแต่ละคนเท่าไหร่แต่เราบอกว่าตอนนี้เรามีค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนทั้งหมดเท่าไหร่เราเป็นยังไงค่าการมาร์เก็ตติ้งค่าอะไรทั้งหมดให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้บริษัทเรากำลังอยู่ตรงจุดไหนนะครับบริษัทเรากำลังมีกำไรนะบริษัทเรากำลังมีรายได้เรากำลังขาดทุนนะบริษัทเรากำลังมีอีก2 เดือนอีกอาทิตย์หน้าจะมีรายได้เข้ามาเราต้องบอกทั้งหมดครับเพื่อให้ทุกคนผมต้องการให้ทุกคนอยู่บนพื้นที่เดียวกันทุกคนอยู่ในดิเรกชันเดียวกันในการทำงานหากผู้บริหารบางคนพยายามหวงข้อมูลบางอย่างในการทำงานเนี่ยบางครั้งการหวงข้อมูลหรือการทำให้ทีมงานไม่เห็นข้อมูลบางอย่างมันอาจจะทำให้การตัดสินใจหรือการผลักดันองค์กรไปในทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นนะครับนั่นคือ weekly town hall ที่ผมใช้นะครับฉะนั้นทุกทีมจะเอาข้อมูลออกมาแชร์ลักษณะ town hall ผมจะเป็นเขาเรียกเป็น one way communication ก็คือทุกคนจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก30-40 นาทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากคือมันจะมีพื้นที่ที่ผมเองในฐานะผู้นำองค์กรจะออกไปคุยทุกๆคนทุกๆอาทิตย์นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคือ CEO speech นะครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังเฮ้ยอาทิตย์นี้บริษัทเราจะไปยังไงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปทำอะไรบ้างนะครับผมไปติดต่ออะไรเราจะมีงานอะไรบ้างแนวความคิดผมเป็นตอนนี้ตอนนี้บริษัทเรากำลังเป็นอย่างนี้ผมว่าเราควรกำลังจะทำเรื่องนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่ผมสามารถคุยกับน้องๆคุยกับทีมงานทั้งออฟฟิศได้ทุกๆอาทิตย์ครับฉะนั้นเมื่อคุณสามารถพูดคุยกับทีมงานคุณได้ทุกอาทิตย์นะครับคุณสามารถรับข้อมูลสื่อสารทั้งบริษัทเห็นมีความเคลื่อนไหวเห็นข้อมูลในองค์กรคุณจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรและทีมงานคุณไปในทิศทางที่คุณอยากไปได้ดีขึ้นดีกว่าที่คุณไม่ได้สื่อสารแล้วปล่อยให้ลูกน้องให้ทีมคุณมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เอ๊ะบริษัทจะไปอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะทีมเราจะไปอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันจะทำให้มีปัญหาตามมาได้ทันทีนะครับฉะนั้นอันแรกที่ผมพูดถึงอยู่ในธีมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องการเซตอัพทีมครับสำคัญมากเลยทีเดียวตอนคุณเป็นทีมเล็กทีมใหญ่การสื่อสารเครื่องมือก็ต้องมีอย่างที่ผมพูดถึงคุณก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างๆคุณต้องมีวิธีการสื่อสารและคุณต้องมีการสื่อสารที่เป็นทุกวันคุณต้องมีการสื่อสารที่เป็นทุกอาทิตย์หรือบางคนคุณต้องมีการสื่อสารที่เป็นทุกเดือนตรงนี้เหล่านี้ต้องกำหนดร่วมกันต้องมีคนกำหนดร่วมกันและเห็นมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะผู้นำเพราะถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยคุณไม่มาเข้ามีตติ้งหรอกคุณมีมีตติ้งมาคุณจะเจอกันคุณไม่เคยเข้าเลยคุณเป็นหัวหน้าคำถามคือคนอื่นๆในทีมคุณอยากจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีข้อแม้มาแล้วมันก็จะไม่เกิดครับนะครับฉะนั้นในแง่ในการสื่อสารครับอย่างที่บอกคือนั่นคือการเซตอัพทีมอันที่สองคือการเซตอัพเรื่องคอมมูนิเคชันนะครับอย่างที่บอกมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมมีการเซตอัพการสื่อสารอีกแบบนึงคือผมเซตอัพคือเขาเรียกว่าเดลี่รีพอร์ตหรือการรายงานทุกวันครับทุกวันนี้เนี่ยยอดขายนะครับหรือตัวเลขสำคัญของบริษัทของผมเนี่ยนะครับผมจะเห็นข้อมูลเหล่านี้ทุกวันครับนะฮะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยผมมียอดขายเท่าไหร่ผมมียอดคนเข้ามาเท่าไหร่ผมจะเห็นทุกๆวันเลยผมจะเปิดห้องนึงขึ้นมาในตัวในกลุ่มแชทนะครับแล้วเป็นห้องที่เขียนว่า daily report จากเดิมเขาต้องส่งอีเมล report ตอนนี้บอกไม่ต้องคุณก็แคปเจอร์มาว่าเนี้ยเนี่ยมียอดขายเท่าไหร่แต่ละทีมอะไรมีไงคุณก็ส่งเข้ามาในห้องนี่แหละนะครับผมก็ดูตัวเลขนี้ทุกวันฉะนั้นการที่ผมดูทุกวันปุ๊บเนี่ยมันแล้วทุกคนทั้งทีมในระดับเฮดเห็นข้อมูลทุกวันเนี่ย มันจะไม่ค่อยเห็นว่าตอนนี้เราเดินอยู่ตรงไหนเราห่างจากเป้าเท่าไหร่นะครับแล้วผมบางครั้งก็จะถามเข้าไปในห้องว่าเฮ้ยมันมีทำไมวันนี้ทำได้เท่านี้แล้วคำถามคือพรุ่งนี้คุณจะทำไงเพื่อให้ถึงเป้าได้ดีขึ้นมันจะเกิดการ improvement หรือการปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทีมงานทุกๆวันซึ่งตรงนี้สำคัญมากมันเป็นการเหมือนทำให้คุณรู้ว่าในหนึ่งเดือนในเป้าหมายในหนึ่งเดือนที่คุณจะเดินไปเนี่ยตอนนี้คุณเดินถึงตรงไหนแล้วคุณเดินช้าลงกว่าเดิมคุณเดินเร็วไปคุณเดินช้าไปตรงนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับฉะนั้น daily reportเราให้ความสำคัญนะครับแต่จริงก่อนจะไป daily report เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปคุยกันคือการเรื่อง set up KPI goal เป้ายอดนะครับสิ่งที่คุณจะต้องแต่ละคนแต่ละทีมจะต้องเดินไปถึงมี OKR อะไรหรือเปล่านั่นเดี๋ยวมาคุยกันนะครับฉะนั้น daily report สำคัญครับในแง่เรื่องการสื่อสาร2daily นะครับที่เป็น sign up meeting นะครับสำคัญด้วยเช่นเดียวกันแต่ละทีมนะครับ weekly town hall นะครับประชุมทุกอาทิตย์อันนี้สำคัญแล้วแต่ทีมบางคนทีมใหญ่มากก็เยอะมีคนเป็นพันคนนะคุณใหญ่ทำเป็นเดือนเป็นแต่ผมแนะนำว่าควรจะบ่อยหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่พยายามทำให้การประชุมกระชับนะครับถ้าเกิดบางอย่างเมื่อมีคนเยอะเนี่ยคุณอาจจะใช้เป็นการสื่อสารทางเดียวเป็น one way communication เพราะเมื่อคุณปล่อยให้เขาสามารถเข้ามาพูดคุยโต้ตอบไปโต้ตอบมามันจะใช้เวลานานมากขึ้นคุณจะควบคุมเวลาได้ยากนะครับและเช่นเดียวกันครับผมมี weekly town hall ทั้งบริษัทคุยกันผมมี weekly head meeting ก็คือ head แต่ละคนจะมาคุยกันทุกๆสัปดาห์เหมือนกันนะครับนั่นคือวิธีการสื่อสารแบบ face to face นะครับแล้วมีวิธีการสื่อสารที่ผมส่งข้อมูลออกไปซึ่งผมว่ามันเวิร์คเลยทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อเราเซตอัพทุกอย่างเซตอัพทีมเซตอัพการสื่อสารได้แล้วนะครับต่อไปคือการทำโปรเจกต์เมื่อคุณมีโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสำคัญในการทำทีมเมื่อคุณเริ่มโปรเจกต์ขึ้นมานะครับคำถามคือจะทำไงให้โปรเจกต์สำเร็จอย่างแรกครับเริ่มต้นก่อนครับคือการเซตอัพโปรเจกต์ขึ้นมานะครับการเซตอัพโปรเจกต์อย่างแรกคือคุณต้องเคลียร์ก่อนครับว่าโปรเจกต์สโคปคุณอยู่ตรงไหนซึ่งคุณจะทำงานหนึ่งขึ้นมาอะไรคือสโคปของโปรเจกต์เนี้ยนะครับคืออะไรนะครับคุณจะต้องทำถึงตอนไหนใช้เวลาเมื่อไหร่ถึงตอนไหนบ้างนะครับสโคปมันคืออะไรและสำคัญคือเป้าหมายหรือออบเจกตีฟคุณทำโปรเจกต์นี้ไปเพื่ออะไรคุณต้องเคลียร์คัทครับโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้1ล้านบาทโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเลขอันนี้มันเติบโตขึ้นโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรตรงนี้แหละคือเป้าครับนะครับ1สโคปให้ชัดนะครับ2เป้าหมายให้ชัดซึ่งตรงนี้เช่นเดียวกันทั้งทีมต้องรู้และเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกลับมาที่2คืออะไรคือ KPI อะไรคือ Key Performance Indicator อะไรคือตัววัดครับที่เป็นในเชิงวัดได้ในเชิง Qualitative Quantitative ก็คือเป็นตัวเลขวัดเช่นไม่ใช่ Qualitative Qualitative คือเชิงคุณภาพเช่นโอ้ยโปรเจกต์นี้ต้องทำมาให้ดีนะอะไรคือดีวะเราต้องทำให้คนแฮปปี้นะอะไรคือแฮปปี้อ่ะมันวัดไม่ได้อ่ะถูกปะนั่นคือเป็น qualitative นะครับในเชิงการวัดที่เป็นเชิงคุณภาพเกินไปแต่บางครั้งการทำเป้าหมายการทำโปรเจกต์คุณต้องมีการมีตัวเลขวัดเป้าหมายในเชิงตัวเลขก็คือ quantitative โปรเจกต์นี้จะให้คนแฮปปี้ครับฉะนั้นการแฮปปี้ของเราคือมีคนทำเซอร์เวย์มาแล้วทุกคนแฮปปี้จากเดิมนะครับจากเดิม1ถึง10ต้องทำได้ดีมากขึ้นไปเป็น8ขึ้นไปเห็นไหมนั่นคือตัวเลขการวัดของเราจากการทำเซอร์เวย์คนนะครับยอดขายเราต้องดีขึ้นจากเดิม1ล้านบาทไปเป็น1ล้าน 50,000 บาท 500,000 บาทเห็นไหมชัดเจนมี KPI นะครับมีเอาท์พุตที่ชัดเจนหรือบางทีเราเอา OKR มาวัดว่าเฮ้ยในออบเจกต์ในควอเตอร์นี้ในช่วงเวลานี้เรามีออบเจกตีฟอะไรเรามี key resource อะไรซึ่งบอกได้เลยว่า OKR เป็นเรื่องที่น่าสนุกและน่าจะเอามาใช้มากใครสนใจเรื่อง OKR ไปหาฟังได้เลยครับเต็มพอดแคสต์มีหลายคนพูดเรื่องนี้หากทีมคุณไม่มี OKR คำแนะนำผมคือจงเอา OKR มาใช้นะครับหรือบางคนไม่มี KPI จงเริ่มเซตอัพเป้าหมายด้วย KPI ได้แล้วไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับซึ่งมันจำเป็นมากต่อการขับเคลื่อนทีมของคุณรวมถึงการทำโปรเจกต์ให้มันสำเร็จนะครับจากนั้นเราเริ่มมาเซตอัพworking framework ครับว่างานเราจะมีอะไรมีงาน A B C D คือการทำงานหลายๆครั้งในทีมทุกคนไม่ได้วาง framework เอาไว้ไม่ได้วางกรอบเอาให้ชัดฉันพอไม่มีกรอบไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเกิดงานขึ้นทุกคนก็ลุยไปทำงานที่มันเกิดขึ้นฉันเราไม่เห็นหรอกครับว่าบางทีงานมีงาน1ถึง10ทุกคนเห็นงานแค่1 2 3ทุกคนก็โดดเข้าไปทำปรากฏมันมีงาน4 5 6 7 8โผล่ขึ้นมาปากตายแล้วไม่ได้เตรียมตัวไว้แต่เมื่อคุณเตรียมงานว่ามันมีงาน1ถึง10นะนั้น1เนี่ยตรงนี้คนทํา2คนที่ทํา4 3คนที่ทําฉันเมื่อวางเฟรมเวิร์คไว้ชัดเคลียร์โรลเคลียร์บทบาทแต่ละคนต้องไปทํา4 5 6มันก็จะเริ่มเห็นว่างานมันจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยใครต้องทําอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยมันจะเริ่มเข้าสู่บางคนเรียกว่าการทําโปรเจกต์แมเนจเมนต์หรือการบริหารโครงการนะครับ และเช่นเดียวกันครับคุณต้องเซตอัพโปรเจกต์มายสโตนว่างานแต่ละงานเนี่ยเอ๊ะงานนี้จะต้องเสร็จเมื่อไหร่ส่งมอบครั้งแรกที่หนึ่งเท่าไหร่ครั้งที่สองจะเป็นไงจะทำครั้งที่สามมันต้องมีมายสโตนมันต้องมีเวลาและต้องมีดิวเดทจะทดสอบเมื่อไหร่จะเริ่มลอนช์ใหม่ทุกอย่างต้องชัดครับนะฮะจะเริ่มมีการทำเทสมีการทำซอฟต์ลอนช์ก่อนไหมอะไรพวกเนี้ยนะฮะนั่นคืออันนึงที่ผมเรียกว่าการทำโปรเจกต์เซตอัพขึ้นมาการเริ่มต้นโครงการฉะนั้นการก่อนจะเริ่มโปรเจกต์อะไรก็ตามคุณต้องกลับมาถามตัวเองคุณก่อนว่าคุณมีการเซตอัพตรงนี้ไปหรือยังและหลายๆครั้งที่โปรเจกต์มันล้มเหลวและงานหลายๆคนที่มันเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันงานล้มเหลวงานไม่สำเร็จมันเริ่มต้นจากการเซตอัพหรือการวางเริ่มต้นโปรเจกต์ได้ไม่ชัดเจนอย่างที่บอกเปลี่ยนที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อโปรเจกต์เริ่มไปแล้วเราเซตอัพไปแล้วเราเริ่มลุยแล้วกลับมารีวิวครับกลับมาเขาเรียกว่าโปรเจกต์เรื่อง ongoing โปรเจกต์เริ่มดำเนินไปแล้วเหมือนกันครับกลับมาเรื่องเดิมที่ผมคุยคุณต้องมีการติดตามทุกๆสัปดาห์นะครับคุณต้องติดตามทุกสัปดาห์ที่งานที่เราเตรียมไว้ในโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างไอ้ KPI เราทำอะไรอะไรบ้างการทำ daily communication การพูดคุยทุกวันการพูดคุยทุกอาทิตย์กับคนในทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆการส่งรีพอร์ตมาเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็น data ทุกคนอยู่บนพื้นที่เดียวกันทุกคนอยู่บนเครื่องมือเดียวกันนะครับการทำงานในแต่ละอาทิตย์เฮ้ยตรงนี้ผมมีเป้าอยู่10ผมทำได้แค่3คำถามคือมันมีแกปเกิดขึ้นระหว่าง3ถึง10มันมีอยู่7เนี่ยคำถามคือคุณจะปิดแกปนี้ยังไงคุณจะทำไงที่คุณสามารถทำให้ถึงเป้าได้นะครับในบริษัทผมในตลาดคอมกรุ๊ปเราเรียกว่าการทำแกปอนาลิซิสเพราะแกปคือช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณทำได้กับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มันมีแกปคือมันมีช่องว่างเกิดขึ้นเราจะทำไงที่เราจะสามารถทำให้ช่องว่างเหล่านี้มันเต็มมาได้หรือทำให้ถึงเป้าหมายได้ฉะนั้นการทำ gap analysis ทีมงานต้องกลับไปคิดผมจะไม่ค่อยบางครั้งผมก็จะแนะนำให้ว่าเฮ้ยคุณไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สิแต่หลายๆครั้งผมจะไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำคุณเป็นหัวหน้าทีมคุณไปคอยแนะนำทีมคุณตลอดคุณต้องทำอย่างนู้นคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นคำถามคือทีมคุณจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงคนในองค์กรคุณจะพัฒนาได้ยังไงเพราะทุกครั้งเมื่อมีปัญหาเขาก็จะเดินมาถามคุณพี่คะทำยังไงดีคะพี่คะมีปัญหาค่ะพี่คะมีปัญหาค่ะมันคือ mindset ที่ไม่ดีเลยในการทำงานในทีมนะครับฉะนั้นเมื่อคุณมีปัญหาสิ่งที่คุณหัวหน้าคุณควรจะทำคุณควรจะเอาปัญหานี้โยนกลับไปถามทีมคุณว่าปัญหานี้คุณจะแก้ปัญหายังไงคุณต้องบอกผมไม่ใช่ผมบอกคุณแต่เมื่อคุณมาบอกผมแล้วว่าคุณจะทำแบบอะไรผมจะเป็นคนบอกคุณเองว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดมาแบบนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับฉะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าไม่ใช่ลงไปแก้ปัญหาให้ลูกน้องแบบแก้ให้เลยบอกเขาเราไม่ควรทำอย่างนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราควรถอยกลับมาแล้วถามเขาว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณต้องคิดและคุณต้องบอกผมนะครับและบางครั้งหัวหน้าที่ดีควรเปิดพื้นที่ให้เกิดการล้มเหลวบ้างเราคงไม่ใช่ต้องบอกทั้งหมดเราคงไม่ต้องเฉลยทั้งหมดบางครั้งบอกเฮ้ยโปรเจกต์นี้เราดูแล้วมันมีเวลาที่เขาสามารถลองทดลองล้มเหลวได้เช่นคุณคิดอย่างนี้ใช่ไหมในการแก้ปัญหาคุณคิดคุณทำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์เรามาดูกันอีกหนึ่งวันมาดูกันอีกกี่ช่วงเวลาเรามาดูกันแล้วคุณมารายงานผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะกลับไปลองทำดูปรากฏปุ๊บเฮ้ยพี่มันล้มเหลวอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยนี่คือบทเรียนที่คุณเรียนรู้ฉะนั้นคุณจะไม่ได้พลาดอีกต่อไปนะครับหรือบางครั้งเฮ้ยบอกเฮ้ยพี่ผมทำได้ว่ะเฮ้ยในแง่หัวหน้าคุณอาจจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาแบบนี้ที่คุณเคยเจอมาเฮ้ยน้องเขาสามารถใช้วิธีใหม่ในการแก้ปัญหาได้คุณเรียนรู้คุณเติบโตขึ้นได้เหมือนกันเช่นการเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ใช่บอกลูกน้องว่าแก้ยังไงแต่ต้องบอกเขาว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงและเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขาเราพร้อมจะช่วยเหลือเขาในวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาได้นี่แหละครับคือการทำให้ทีมงานเราเก่งมากขึ้นซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมพยายามทำวิธีนี้อยู่ผมไม่ใช่หัวหน้าที่ดีเพราะผมเป็นคนที่ชอบคิดและผมชอบช่วยเขาซึ่งก็ต้องพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยอย่าพยายามช่วยเขาเยอะนะครับฉะนั้นในประชุมตอนนี้เนี่ยทุกๆครั้งที่มีเป้าหมายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมจะถามให้น้องๆหรือให้คนในทีมผมคิดมาเลยว่าเนี่ยคุณยังมาบอกผมว่าในห้องประชุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณทำได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจะต้องถามคุณก็คือคุณจะทำไงเพื่อถึงเป้าหมายคุณต้องเดินมาบอกผมสิว่าพี่คะหนูทำได้จาก1ถึง10เนี่ยนะฮะเป้าคือ10หนูทำได้แค่3ค่ะแต่ระหว่างจาก3ถึง10เนี่ยมันมีแกปอยู่7เนี่ยหนูจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะคนนี้จะเป็นคนทำและทำตอนนี้อย่างนี้ยังไงนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญมากที่เขาต้องมาบอกเราแล้วบอกโอเคเฮ้ยอันนี้ผมว่าเห็นด้วยนะเอ้ยนี่ผมว่าคุณควรจะปรับปรุงนะผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับอันนี้นะนะครับนั่นคือวิธีการโค้ชเขาวิธีการสื่อสารกันซึ่งจะทำให้ทีมเดินไปข้างหน้าทีมมีการพัฒนา นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นสรุปนะครับการทำงานให้เป็นทีมการทำทีมให้เป็นทีมหนึ่งครับคือการเซตอัพทีมสำคัญมากครับอย่างที่บอกคือเซตอัพโครงสร้างเซตอัพบทบาทเซตอัพโรลเซตอัพความรับผิดชอบทั้งหมดนะครับแล้วดูว่าแต่ละทีมเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นเซตอัพวางแผนเรื่องเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือในการทำงานที่อยู่บนแบบเดียวกันวางแผนเซตอัพการพูดคุยที่เป็นลักษณะเป็นเขาเรียกว่าการสื่อสารเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมซีเควนซ์ครับจะเจอกันทุกวันจะมีอะไรเป็นทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่บนข้อมูลเดียวกันนะครับจะมี weekly meeting จะมี town hall meeting จะคุยระดับเพจจะคุยระดับทั้งบริษัทจะคุยเฉพาะหัวหน้าจะคุยเฉพาะ management ตรงนี้ต้องกำหนดให้ชัดนะครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อโปรเจกต์มีงานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเซตโปรเจกต์ให้ชัดมี scope มี KPI มี OKR มี goal มี framework มีเวลาทุกคนเห็นหมดว่าตัวเองต้องทำอะไรยังไงบ้างจากนั้นเมื่อโปรเจกต์นั้นไปแล้วนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับพูดคุยกันถามกันติดตามกันและก็พยายามผลักดันกันว่าเฮ้ยคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมาเหล่านี้นะครับหวังว่าคุณจะลองไปฟังดูแล้วผมเชื่อว่าเมื่อคุณเอาไปใช้ดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับเพราะหนึ่งคือมันเป็นประสบการณ์จากผมเองที่เจอมาตลอดหลายสิบปีนะครับลองเอาไปใช้ดูถ้าดีไม่ดียังไงนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยนะครับสามารถแชร์เข้ามาด้วยกันได้นะครับผมเชื่อว่าวิธีการที่ดีคือวิธีการที่ไม่หยุดนิ่งมันพร้อมปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อมือทึกนี่มันเปลี่ยนเมื่อมีอะไรใหม่ๆโผล่เข้ามาเทคโนโลยีใหม่โผล่ขึ้นมาวิธีการแก้ปัญหาวิธีการจัดการมันก็จะเปลี่ยนไปทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างไม่หยุดนิ่งทุกอย่างโลกนี้มันไดนามิกมากแต่เพียงแต่ว่าเราเองต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเราพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นและมีความ flexibility ในการที่ทำให้ตัวเองเดินไปข้างหน้าตัวเองจุงมือจับมือทีมงานของเราแล้วเดินไปด้วยกันซึ่งส่วนนี้ซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับโอเควันนี้สำหรับวันนี้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับคงต้องเพียงแค่นี้นะครับผมป้อมภาวุฒินะครับจาก possible ครับbe positive and possible นะครับทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเราคิดบวกนะครับเราคิดว่าเป็นไปได้นะครับวันนี้ต้องเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ